Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Parlamentul European a aprobat asistență de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova, reiterând câteva condiții.
Ce cred transnistrenii despre necazurile fostului lor lider, fugarul Evgeni Șefciuc?
Nu, lichna ea, например, вот.
Eu personală, de exemplu, acum sunt total nedumerită, pentru că noi niciodată nu știm nimic. Sincer, sunt nedumerită. Acum iată că și Șefciuc e hoț, una alta. Sunt pur și simplu șocată. Noi habar nu avem ce se întâmplă. Și nici de acum încolo nu vom ști.
Și faimoasa Direcție Națională Anticorupție din România, DNA, are probleme interne sau așa susțin adversarii ei? La început, știrile Europei Libere, pregătite de data aceasta de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Republica Moldova are un guvern care, din păcate, nu se bucură de încrederea partenerilor internaționali, în special a Uniunii Europene. A declarat în exclusivitate pentru Radio Europa Liberă europarlamentarul Siegfried Mureșan.
Recomandările Comisiei de la Veneția trebuie implementate în totalitate, a spus-o președintele Consiliului European, a spus-o vicepreședintele Comisiei Europene aseară în Parlamentul European, dacă nu banii nu vor veni.
A mai spus Mureșan. Reamintim că marți Parlamentul European a votat raportul Moise pentru acordarea unui pachet de asistență macrofinanciară în valoare de 100 de milioane de euro Republicii Moldova. Procuratura Anticorupție a trimis în instanță dosarul intentat șefului Direcției Generale Transport Public a Primăriei Chișinăului, Igor Gamrețchi, bănuit de trafic de influență în selectarea companiei care urma să gestioneze pentru 25 de ani parcările cu plată din capitala Moldovei. Gamrețchi riscă o amendă de până la 200.000 de lei sau închisoare de până la 6 ani. El și-a recunoscut vina. România e interesată să participe la strategia Uniunii Europene pentru securitate și apărare, a afirmat marți președintele Klaus Iohannis, după ce acest subiect a fost discutat în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării de la București, relatează Agerpres. În aceeași ședință a fost retras planul de înzestrare a armatei române, după ce s-a constatat că documentul discutat în CSAT a neglijat acordul politic de a se aloca 2% din produsul intern brut pentru apărare pentru cel puțin 10 ani, a mai spus Iohannis. Coreea de Nord spune că a testat cu succes o rachetă balistică nouă capabilă să ajungă la țintă oriunde în lume. Potrivit televiziunii de stat nord-coreene, racheta Hwasong 14 a ajuns la o altitudine de 2800 de kilometri și și-a lovit ținta după un zbor de 39 de minute. Mai mulți experți în armament din Occident au spus că acesta ar putea fi cel mai de succes test al Coreei de Nord. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a reacționat pe Twitter spunând, citez, e greu de crezut că Japonia și Coreea de Sud vor mai avea multă răbdare cu asta. Am încheiat citatul. Kremlinul a anunțat că președintele rus Vladimir Putin se va întâlni cu omologul său american Donald Trump în 7 iulie la Hamburg, în marginea summitului G20. Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a spus că evenimentul e plănuit ca o întrevedere la care se vor discuta chestiuni bilaterale. Va fi prima întâlnire față în față dintre cei doi lideri, după alegerea lui Trump ca președinte al Americii la scrutinul din 2016, despre care serviciile americane de informații spun că ar fi fost ținta Moscovei în încercarea de a influența alegerile prezidențiale americane printr-o campanie de hacking și propagandă. Kremlinul a respins aceste acuzații. Peste 100.000 de migranți și refugiați au ajuns în primele 6 luni ale lui 2017 în Europa, traversând Marea Mediterană, și 2.247 dintre aceștia au decedat sau au fost dați dispăruți, a anunțat marți la Geneva Organizația Internațională pentru Migrație. Potrivit ultimelor cifre date publicității de OIM, peste 85.000 au ajuns în Italia, aproape 9.300 în Grecia și aproape 6.500 au ajuns în Spania.
Au fost știrile orei 21 cu Lucian Ștefănescu. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net europalibera.org. Cum ați auzit și în buletinul de știri, Parlamentul European a aprobat astăzi asistența de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova, oferită de Comisia Europeană cu condiția continuării reformelor și a combaterii corupției. Ajutorul fusese tergiversat de grupările de centru-dreapta din legislativul Uniunii Europene, nemulțumite mai ales de intenția Partidului Democrat de a schimba sistemul de vot. Valentina Ursu a încercat să afle în ce măsură acele obiecții s-au reflectat în votul de astăzi din Parlamentul European și implicit în livrarea concretă a sumelor promise.
Recomandările Comisiei de la Veneția trebuie implementate în totalitate. Dacă nu, banii nu vor veni, a declarat în exclusivitate pentru Radio Europa Liberă europarlamentarul român Siegfried Mureșan.
Republica Moldova are un guvern care, din păcate, nu se bucură de încrederea partenerilor internaționali, în special a Uniunii Europene. Și o spun din păcate, fiindcă este rău mereu pentru oameni dacă țara e condusă de oameni politici în care partenerii internaționali nu au încredere. Există aceste amânări tocmai datorită încercărilor autorităților de a modifica legislația electorală și Comisia Europeană este foarte hotărâtă să implementeze literă cu literă acele condiționalități. Stat de drept, lupta împotriva corupției, întărirea sistemului bancar, combaterea spălării banilor, alegeri libere democratice, sistem multipartidnic autentic. Deci toate acestea vor fi evaluate extrem de riguros de către Comisia Europeană. În cel mai bun caz, dacă autoritățile respectă tot ce Comisia cere, banii vor merge la Chișinău în luna decembrie. Noi vrem să ajutăm cetățenii, vrem să acordăm acești bani, însă condițiile sunt clare. Iar dacă banii nu vor merge la Chișinău, nu înseamnă că Uniunea Europeană nu ajută, ci înseamnă că guvernul nu respectă condiționalitățile care sunt cunoscute și pe care noi le-am comunicat foarte clar în ultimele săptămâni în repetate rânduri. Deci, în principiu, o treime din acest ajutor poate veni la Chișinău înainte de sfârșitul acestui an, dar, repet, numai dacă condiționalitățile sunt respectate, asta așteaptă și cetățenii Republicii Moldova.
În debutul ședinței de guvern, premierul Pavel Filip a spus că acordarea asistenței macrofinanciare de Parlamentul European denotă că alegerea drumului european a fost corectă și a reluat criticile la adresa adversarilor politici.
Cu părere de rău, din cele văzute în toată această perioadă fierbinte, mulți politicieni din Moldova au mers chiar și la Bruxelles și la Strasbourg pentru a convinge parlamentarii europeni să nu acorde acești bani Republicii Moldova. Sper să prevină toți la o gândire rațională și să manifeste, de fapt, grijă față de poporul Republicii Moldova, pentru că acești bani nu vin pentru guvern, acești bani vin pentru cetățenii noștri și se vor regăsi în implementarea reformelor. Până la primirea primei tranșe avem de muncit foarte mult, avem un șir de condiționalități pentru a primi aceste 100 milioane de euro, dintre care 40 sunt partea grantului.
Un alt eurodeputat român, Andy Cristea, a declarat Europei Libere că acordarea unui pachet de asistență macrofinanciară în valoare de 100 milioane de euro Republicii Moldova nu ar trebui politizată. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Speakerul democrat Adrian Candu a dat din nou asigurări că înainte de adoptarea sistemului mix, guvernarea de la Chișinău va lua în considerare recomandările Comisiei de la Veneția, mai puțin pe cea privind asigurarea unui consens larg în societate. În Republica Moldova, numai consens larg nu poți să găsești pe subiectele care sunt, a declarat Candu după ședința săptămânală a Partidului Democrat. Despre cât de necesar este consensul larg, cum se măsoară el și pe cât de posibil e, s-a discutat astăzi și la o dezbatere organizată de agenția de presă IPN, relatează Ala Ceapai.
Speakerul Adrian Candu a vizat din nou principala rezervă formulată de Comisia de la Veneția, cea care spune că schimbarea sistemului de vot nu se bucură de larg consens. Fruntașul democrat s-a declarat convins că un consens parlamentar ar fi mult prea suficient.
Noi vrem să avem dezbateri publice în care să găsim toate soluțiile la subiectele invocate de Comisia de la Veneția și să avem un consens cât mai larg, sau o majoritate cât mai largă în Parlament când vom vota în electorat.
O nouă rundă de dezbatere publice, a doua la număr, organizată de Parlament, este anunțată pentru miercuri. Câteva partide din opoziție, dar și ONG-urile care au criticat în cadrul unor acțiuni de protest tentativa de schimbare a sistemului electoral, au refuzat să participe la aceste dezbateri. reprezentanți ai acestor entități au participat însă la o dezbatere organizată azi de agenția de presă IPN, care și-a propus să evalueze șansele de a se obține consensul larg recomandat de Comisia de la Veneția. La această discuție au lipsit principalii promotori ai reformei, socialiștii și democrații. A fost prezent însă deputatul Valeriu Ghilețchi din Grupul Popular European, care a votat în prima lectură proiectul sistemului mixt.
Consensul până la urmă va fi realizat prin votul în Parlament, dar personal consider că este important să fie discutat acest subiect și cu partidele extraparlamentare, pentru că sunt partide care vedem în sondaj au o pondere importantă.
Într-o luare de atitudine, Vladimir Bolea, reprezentantul Partidului Acțiune și Solidaritate, a reiterat motivul refuzului formațiunii de a participa la discuțiile inițiate de guvernare.
În momentul în care noi ne-am implicat în acest pseudo-dialog, nu am face nimic altceva decât am legitima niște acțiuni total nedemocratice din partea lor.
Valeriu Munteanu, vicepreședintele Partidului Liberal, formațiune retrasă în opoziție, care a criticat de la bun început intenția foștilor colegi de alianță de a schimba sistemul de vot, a pus la îndoială legitimitatea consensului parlamentar asupra căruia insistă promotorii reformei.
Numeric, da, există 74 de deputați care au votat această inițiativă în lectura întâi, dar la modul practic există doar cei 19 deputați care au fost aleși pe listele Partidului Democrat. Restul au venit conjunctural în această ecuație.
Analistul Victor Juc, prezent la această dezbatere, a menționat că întrunirea unui consens politic și social cât mai larg e singura recomandare interpretabilă din lista celor înaintate de Comisia de la Veneția. Și e firesc, spune analistul, că această recomandare să fie privită diferit de promotorii și oponenții reformei sistemului electoral. După părerea sa, obținerea unui consens este practic imposibilă în condițiile societății moldovenești profund divizate. Analistul Igor Boțan, care contestă oportunitatea reformei inițiate de Partidul de la Guvernare în tandem cu socialiștii, este de părere că un larg consens este totuși posibil, dacă va fi axat pe concluzia Comisiei de la Veneția, care a dedus, să citesc, că o asemenea schimbare fundamentală nu este recomandabilă la momentul actual. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Fostul lider separatist de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, care a pierdut alegerile în decembrie trecut, s-a refugiat săptămâna trecută la Chișinău, după ce noua administrație, condusă de Vadim Krasnoselski, a deschis câteva dosare penale, acuzându-l, între altele, de abuz în serviciu, de lapidare de bani și activități de contrabandă. Șefciuc respinge acuzațiile, spunând că s-a refugiat pentru că s-ar teme să fie ucis în stânga Nistrului și că dosarele penale împotriva lui ar fi răzbunare politică. Jurnaliștii Europei Libere au discutat cu mai mulți locuitori de la Bender și Tiraspol, întrebându-i ce cred ei despre cazul Șefciuc.
Eu personal, de exemplu, acum sunt total nedumerită, pentru că noi niciodată nu știm nimic. Sincer, sunt nedumerită. Acum iată că și Șefciuc e hoț una alta, sunt pur și simplu șocată. Noi habar nu avem ce se întâmplă și nici de acum încolo nu vom ști.
Înainte nu era posibilitatea de a investiga, dar acum este. De aia și-au pornit acum investigațiile. Înainte cine le interzicea? Președintele însuși închidea totul, din câte înțeleg. El secretiza totul, da, eu consider că este corect, mai ales dacă aceste investigații vor da și vreun rezultat concret. Așa cum a spus Krasnoselski, hoțul trebuie să stea la închisoare și punct.
Noi nici despre Smirnov nu știam nimic, iar când acesta a fost întrebat unde sunt banii din Banca de Economii, el a spus că nu știe.
Când Smirnov a fost întrebat unde e rezerva de aur, el a spus că nu știe. Dar el ce a fost aici 20 de ani măturător? Cine a fost de nu știe? Pentru că fură toți, nici nu știi în cine să ai încredere.
Nu știu, eu nu sunt anchetator, nu lucrez la procuratură, nu pot să dau aprecieri și calificări la ceea ce se întâmplă. Dacă au pornit dosare, înseamnă că au găsit ceva, da? Trebuie căutată o anumită dreptate, să se găsească cauza adevărată pentru care este învinuit președintele Transnistriei noastre.
După cum a spus Putin, hoții trebuie să stea la închisoare. Așa că lasă-i pune pe toți la răcoare, pe toți cei care au jefuit oamenii, iar acum au fugit. Președintele nostru ales trebuie să fie mai dur cu ei. Dar ce se va schimba din asta? Eu cred că asta va schimba ceva. Puterea dictează propriile condiții, eu așa cred. Ei au regulile lor după care trăiesc. La țărani ei nu se prea gândesc. Ei trăiesc spre propria bucurie și confort. La oameni nu se gândeau nici atunci și nici acum.
Au fost păreri de locuitori din Tiraspol, consemnate de jurnaliștii Europei Libere. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Îngrijirea paliativă este o practică binecunoscută peste hotare, menită să ușureze suferința persoanelor aflate pe pat de moarte. În Republica Moldova a prins rădăcini încă de la începutul anilor 2000, dar startul a fost unul anevoios. Puținii specialiști instruiți și lipsa echipamentelor necesare pun rudele persoanelor bolnave față în față cu o sarcină grea, să aibă grijă de oamenii lor dragi așa cum pot mai bine. Care sunt perspectivele asistenței paliative în Republica Moldova? Un reportaj de la Natalia Sergeev.
Familia Frunză a aflat veste tragică la începutul anului. Sunteți pacienții Institutului Oncologic, au anunțat medicii verdictul după ce au văzut rezultatele testelor soției lui Alexandru. Bronșita cronică, diagnosticul pus ceva mai devreme, s-a dovedit a fi cancer pulmonar și descoperit mult prea târziu, cu consecințe inevitabile. Medicul de familie a fost acela care le-a recomandat să se adreseze la Hospice Angelus, una dintre puținele instituții din Republica Moldova care oferă numita îngrijire paliativă. E vorba de servicii care ușurează suferința persoanelor ajunse în faza incurabilă a maladiilor. La fel de important e ca aceste persoane, imobilizate în scaunul cu rotile, ori țintuite la pat, să împovăreze cât mai puțin pe oamenii apropiați.
Singur cu fiică ne descurcam cu toate și acum am primit un oarecare ajutor. Vă spun că aparatul ăsta de pentru picurători nu se găsește nicăieri numai la dânsă. Pansament, medicamente pentru pansament.
Cu ajutorul personalului de la Hospice Angelus a învățat să-i poartă de grijă soției. Alexandru spune că a trăit o experiență similară când a urmărit cum se stinge de cancer tatăl său.
Familiile pot fi instruite și poate doresc fi instruite, dar știți cum e situația. Când apare așa ceva, o situație de asta, dar nu vreau să fim mulți doritori să fie instruiți în așa domenii. Că tot credem bine, dar nu în boli de astea.
La Hospice Angelus se produc zeci de istorii similare. Olga Zavatski este mama unui copil de 10 ani, care în 2013 a fost lovit de o mașină pe trecerea de pietoni. A urmat zeci de operații și ani de zile la pat.
На данный момент он не двигается, не разговаривает, не дышит, сам не кушает.
La momentul dat, Vovăcica nu se mișcă, nu merge, nu vorbește, nu respiră singur. Dar orice s-ar întâmpla, noi continuăm să luptăm. În fiecare zi mergem la un centru de reabilitare. Încercăm să ridicăm copilul pe picioare, ca să fie la fel de sănătos ca și înainte. Chiar astăzi, pentru prima dată, cu ajutorul nostru, a început să învețe să facă primii pași, să facă așezări. Poate e ceva simplu, dar după 5 ani la pat, pentru noi e ceva supranatural.
Olga spune că personalul de la Hospice Angelus a ajutat-o să reziste la un drum lung și anevoios.
Cei de la Hospice ne dau foarte multe sfaturi. Eram permanent nedumerită, nu înțelegeam ce se întâmplă. Dar a venit pediatrul, doamna Mihaela, și mi-a explicat ce și cum să fac mai bine, cum să am grijă de fiul meu. Eu nu știam unde să capăt experiență și cunoștință ca să am grijă de un copil grav bolnav.
Cât de necesare sunt serviciile paliative? Întrebarea aceasta apare doar atunci când în casă intră suferința, grea și nemiloasă. Până atunci, speranța vindecării e firească, la fel ca răsăritul ce alungă întunericul. Dar când diagnosticul bolii incurabile doboară cerul, îngrijirea paliativă este colacul de salvare, acceptat cu orice preț, la propriu și la figurat. O declarație a Organizației Mondiale a Sănătății descrie îngrijirea paliativă drept o abordare care îmbunătățește calitatea vieții pacienților și a familiilor acestora, care se confruntă cu probleme asociate cu boli amenințătoare de viață. Actele normative în vigoare stabilește că pacienții aflați în paliație sunt în grijă și responsabilitatea medicilor de familie. Este o sarcină grea. Doctorii practic nu au fost instruiți ca să ofere asistență paliativă de calitate. Există doar câteva zeci de profesioniști în toată țara, spune Vadim Pogoneț, responsabilul de serviciul îngrijiri paliative și durere la Institutul Oncologic din Moldova.
Avem nevoie să facem un parteneriat în jurul pacientului, compus de parte financiară, de cei de la locul a pacientului care poate contribui, sistemul medical care la fel ar putea fi mai abil să-și planifice resursele. În sensul este instruirea medicilor, personalul medical este un element cheie.
Săptămâna trecută a avut loc încheierea oficială a proiectului Fortificarea capacităților de instruire în asistența paliativă, finanțat de Fundația Soros Moldova. Timp de 18 luni, zeci de medici de familie, profesioniști și manageri ale instituțiilor de sănătate au beneficiat de instruirea care le-a lipsit în băncile universitare. O bună parte a studiilor a avut loc alături de specialiști din România. Iată câteva recomandări de la Beatrice Ioan, președinta Comitetului de Bioetică al Consiliului Europei.
Cred că cele bune trebuie să vizeze două aspecte. În primul rând, crearea cadrului de acordare a asistenței paliative în sensul implicării guvernamentale pentru crearea locurilor în care se poate acorda acest gen de asistență și, pe de altă parte, crearea echipelor multidisciplinare care se poate acorda asistență paliativă pacienților terminali.
Bazele asistenței paliative în Republica Moldova au fost puse la începutul anilor 2000. Aproape un deceniu mai târziu, Ministerul Sănătății a recunoscut această practică. Se poate spune că anume atunci s-au deschis porțile pentru medicina paliativă. Astăzi, beneficiarul achită 181 de lei pentru o vizită a medicului la domiciliu, iar o zi la pat îl costă 351 de lei. Problema finanțărilor rămâne una foarte acută. Majoritatea centrelor de îngrijire paliativă sunt deschise de ONG-uri, deci depind de donații. O mână de ajutor dau și organizațiile de caritate religioase, cum ar fi organizația Caritas de pe lângă Biserica Romano-Catolică, care îngrijește bolnavii fără speranță de viață. Directorul Hospice Angelus, Valerian Isaac, spune că în ultimii ani sprijinul autorităților a devenit mult mai substanțial. Din bugetul anual de peste 5 milioane de lei al organizației pe care o conduce, circa 30% sunt asigurate de stat.
Mai depinde și de altele organizații care activează în domeniu, de exemplu cum ar fi Angelus Moldova, care are ca obiectiv prestarea unor servicii de foarte înaltă calitate și atunci sunt nevoie de surse financiare suplimentare. Cum ar fi, deci, banii care vin din proiecte, cum ar fi, de exemplu, finanțări al diferitor organizații de binefacere, Fundația Soros din Moldova, care este în principiu de la bun început pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijire paliative, considerăm că au făcut foarte mult pentru dezvoltarea acestor servicii. Și sunt colectările de fonduri pe care noi le facem prin diferite activități.
Estimările cele mai recente arată că în jur de 25.000 de persoane au nevoie de îngrijire paliativă, dintre care 1.500 sunt copii. Mai mult de jumătate locuiesc în regiunile rurale. Datele însă sunt învechite. Statistica a fost elaborată în urmă cu mai bine de 10 ani. Prin urmare, politicile publice în acest domeniu nu sunt ajustate la necesitățile reale. Recent, autoritățile au făcut un pas important pentru dezvoltarea paliației. Ministerul Sănătății a aprobat un program de instruire în acest domeniu, care acum e obligatoriu. În anul universitar curent, în premieră, toți studenții din anul 5 de la Universitatea de Medicină Nicolae Testimițanu au studiat modulul dedicat asistenței paliative. Specialiștii spun că această schimbare este practic o revoluție. Asta va asigura în viitorul apropiat o nouă generație de tineri profesioniști cu abilități necesare pentru a ajuta cei mai vulnerabili pacienți. La finele acestui curs, unul dintre studenți a mărturisit: am înțeles ce înseamnă să fii doctor. Medicii spun totuși că nu toate obstacolele în calea încetățenirii unui serviciu fezabil au fost barem identificate, iar sărăcia nu e nici pe departe cea mai mare dificultate, spun ei, determinându-mă să mă gândesc la o imaginară listă de obstacole la care promit să revin cât mai curând posibil. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
În România, puternica DNA, devenită un simbol al luptei anticorupție chiar și peste hotare, trece prin momente dificile de tensiuni interne în care observatorii întrevăd un nou atac politic din partea guvernării dominate de socialdemocrați. Detaliere Sabina Fati.
Președintele Klaus Iohannis nu vede niciun motiv de suspendare a șefei Direcției Naționale Anticorupție, Codruța Kövesi, și spune că este mulțumit de activitatea DNA și a parchetului general. În schimb, ministrul Justiției Tudorel Toader a cerut Inspecției Judiciare un raport de evaluare a celor două instituții cu scopul nedeclarat, dar bănuit, de a-i schimba pe șefii acestora. Cu câteva luni în urmă, același ministru a întocmit două rapoarte, unul pentru activitatea Codruței Kövesi și celălalt pentru ceea ce a făcut Augustin Lazar, procurorul general. Ambele documente au fost extrem de negative, dar ministrul nu a cerut atunci revocarea celor doi, enervându-i în acest fel pe liderii coaliției de guvernământ, Liviu Dragnea, președintele PSD, și Călin Popescu-Tăriceanu, șeful ALDE. Acum, pe fondul unei situații încordate în interiorul DNA, ministrul Toader se așteaptă ca Inspecția Judiciară, organism al Consiliului Superior al Magistraturii, CSM, să aibă suficiente elemente pentru o nouă evaluare negativă. Altfel, nu se explică de ce ministrul Justiției a vorbit încă de la început despre condamnările pe nedrept și a precizat apăsat că lupta împotriva corupției nu înseamnă doar DNA, doar aplicarea de pedepse și de condamnări, ci înseamnă, în primul rând, prevenirea acestor fapte, urmând ca norma penală să fie ultima soluție. Altfel spus, graba procurorilor anticorupție de a-i pedepsi pe demnitarii de diferite categorii care greșeau nu a fost o tactică bună din punctul lui de vedere, iar ministrul Toader sugerează că e nevoie de o relaxare a luptei anticorupție. Această sugestie a ministrului Justiției este ecoul presiunilor venite din mediul politic. Spre exemplu, ambii lideri ai partidelor din coaliția de guvernare au dosare penale. De asemenea, presiunea au venit dinspre televiziunile care au investit mult în această propagandă, dar și din pricina greșelilor pe care procurorii anticorupție le-au făcut de-a lungul vremii. De pildă, anchetarea în pilnă campanie electorală a lui Ludovic Orban, devenit președinte PNL între timp, astă vară, când candida pentru primăria capitalei. Orban a fost nevoit să se retragă din cursă, dar judecătorii au decis în următoarele luni că este nevinovat. Arestarea sau anchetarea unor actori politici în perioade sensibile au ridicat mereu semne de întrebare. O greșeală de imagine a făcut parese recent Laura Codruța Kövesi atunci când a ordonat o anchetă internă în DNA și a căutat să-i pedepsească pe cei care au lăsat să se scurgă în presă o înregistrare de la ședința procurorilor anticorupție de acum 3 săptămâni. Acolo Kövesi i-ar fi admonestat pe subalternii ei pentru ineficiență, pentru că n-ar fi terminat un dosar împotriva fostului premier care era atunci în funcție, Sorin Grindeanu, și mai ales fiindcă șefa DNA s-ar fi așteptat ca ei să finalizeze măcar un dosar împotriva unui ministru. DNA a declarat într-un comunicat că înregistrarea ar fi montaj. O consecință a anchetei interne ar fi revocarea procurorilor anticorupție Doru Țoluș și Mihaela Moraru Iorga pentru incompatibilități în dosare pe care le-au instrumentat în urmă cu 5 ani. Această revocare, care s-a discutat astăzi la Consiliul Superior al Magistraturii, a fost propusă de Kövesi după ce procurorii incriminați au făcut împotriva ei o sesizare la CSM reclamând-o că le cere procurorilor să fie supuși detectorului de minciuni în cadrul anchetei interne în care sunt căutați cei care au scurs către presă discuțiile de la ședința DNA. În urma acestei anchete, mai mulți procurori anticorupție și-au cerut transferul, iar Țuluș, unul dintre cei revocați, a declarat după audierile de la CSM de astăzi că Direcția Națională Anticorupție ar fi ajuns o caricatură. Acest scandal în care procurorii încep să se revolte împotriva Codruței Kövesi s-ar putea adăuga celorlalte pârghii pe care au apăsat deja liderii coaliției de guvernământ pentru a scăpa de intransigența șefei DNA, având deocamdată susținerea președintelui Klaus Iohannis și a Comisiei Europene. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Citiți astăzi pe Sănătate Info despre cazul familiei Lița, cărui copil a murit în anul 2012 după ce a fost administrată o supradoză de anestezie. Familia a mai câștigat un proces în dosarul cu Ministerul Sănătății și Institutul Mamei și Copilului. Instituțiile sunt obligate de Curtea de Apel Chișinău să le plătească părinților lui Sorin despăgubiri morale în valoare de aproape 500.000 de lei. Săptămâna trecută, directorii de spitale din Moldova a fost chemat la Ministerul Sănătății să dea dări de seamă privind situația economică și financiară a instituțiilor pe care le conduc. Subiectul discutat a fost, bineînțeles, dacă reușesc să le dea angajaților salarii. Deși încearcă să ocolească subiectul, Totuși, unii directori recunosc că abia de fac față situației, iar în unele spitale, doctorii își primesc salariile fără procentele care ar trebui să le revină pentru indicatorii de performanță. Explicația este una simplă, nu sunt bani. Tot pe Sănătate Info aflați despre condițiile în care părinții pot veghea asupra copiilor în secțiile de reanimare și terapie intensivă din spitale. Potrivit unui regulament aprobat de Ministerul Sănătății pentru a avea acces permanent în secțiile de terapie intensivă și reanimare, părintele va avea nevoie de permisiunea șefului de secție sau, în lipsa acestuia, a medicului reanimatolog de gardă. Tot părinții trebuie să semneze o declarație de confidențialitate, precum că nu vor efectua poze și video copilului lor în timpul internării. În cazul refuzului, accesul acestora va fi interzis.
Punem punctul aici din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea Țicudean și Oana Sărbătim vă mulțumesc pentru atenție. Aici e Radio Europa Liberă.